Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Fahiny ela be tany Amerika dia nisy gadra lava anankiray mpiasa antsambo no asan'ity ra lehilahy ity tao amin'ireny rano Mississippi tamin'izany. Nentina teo anatrehan'ny governora ity gadra lava ity satria nangataka famelan-keloka. Dia nibanjina azy ela teo aloha ilay governora sady taony salasala fatratra mihitsy. Nefa tamin'ny farany dia nasiany sony ihany ilay taratasy famelan-keloka. Tsy natolo ny andra lehilahy avy hatrany nefa ny taratasy, fa niteny taminy izy aloha hoe matahotra fa mety mbola hiverina fandroany indray ianao ka hiditra tian-trano maizina oriana kely any. Sanatria resany tompoko lahy ho ilay gadra lava. Dia hoy indray ilay governora taminy hoe angamba ianao hiverina indray amin'ny asanao teo aloha ô. Ieny tompoko izy, izany indrindra ny fikasako. Ka raha izany noho izy io ilay governora dia misy zavatra ray loa izay tsy maintsy ekenao eto anatrehako mialohany anomezako anao nyity taratasy famelan-keloka ity. Tsy maintsy manaiky ianao fa rehefa tonga lehibe ny mpiasa antsambo indray dia tsy hitondra langilangy intsony ianao ka hanery zazalahy marary andeha hivoaka amin'ny andro alina ao anatin'ny ranon'oram-baratra mba hanampy anao hibata entana. Dia nanaiky izany ilay gadra lava, kanefa gaga loatra izy nandrezany teny izany. Farany dia tsy nahatsindra izy fa nanontanyilay governora izay antony izany teny izany. Dia namaly azy ilay governora nanao hoe satria tsy fantatra fandrao tonga governora ho izy ilay zazalahy ampahorianao, ka raha sendra voeloka indray ianao dia tsy ety hamelanao intsony izy raha mangataka famelan-keloka aminy ianao. Dia mbola nitoizan'ilay governora hatrany ny teny nanao hoe indray alina ataona maro lasy izay dia niantsona tao amin'ny renirano Mississippi ny sambonetinao mba hamatratra azo. Vatravatra be ny ranonorana tamin'izany ary ny fofofofo mafy ny rivotra. Tao amin'ny sambonetinao dia nisy zazalahy kely anankiray anisan'ny mpandeha, nefa tsy mba nanambolo ity zazalahy kely ity ka nalatsaka ho mpiasa hanonitra ny karamatsambonao. Tamin'ny ho alio dia narary ilay zazalahy ka namitsaka natory tery ambodiny sambo. Tamin'izay fotoana izay nefa dia indro ianao fa nitsangana. Ny mpiasanao rehetra dia ampiahavita ny raharaha izay nampanavinao anazy, nefa na izany aza dia nandray langilangy ianao ka norahonanao ilay zazalahy marary sady natositosikao sy nanananao antra akory mba hivoaka tamin'iny ranonorambaratra iny tao anatin'ny alina maizipito hanao ny raharaha mpanaovinao azy. Natahotra ny kapoka izay nataonao ilay zazalahy marary ka tsy maintsy niasa mandra-patafiditry ny azo rehetra izay nafatratra tao anaty sambo. Ary tsy izy ny zazalahy iny fa izaha. Na izany aza nefa ity ny taratasy famelana ny elokao. Raha naharezany teny izany ilay gadra lava dia indro fa mipararetra ary dia nosarona ny tanany tarehany. Tsy nahetsika, tsy nahateny. Noho ny ela dia lasa ilay gadra lava ny voaka ary tsy nahatenina dia indray mbava akory aza. Nahasoa azy nefa ny famindram-pon'ilay governora ary tsapan'ilay gadra lava tokoa, fa izay tsy mamindra fo dia tsy mendrika amindrana fo. ary izay tsy mamela heloka dia tsy mahazo famelan-keloka. Nanomboka hatramin'izay dia nanjary olom-baovao izy ary tonga mpanompon'Andriamanitra taty aoriana. Endokory mpiainao jaina, tsaroanao tsara ve izay voalaza ao amin'ny Matio toko fahaenina ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Shine.
dalilio amiko ge ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feo ny fanantenana.
Isaia toko fahafito amby dimampolo. Maty ny marina nefa tsy misy misaina izany, ary alaina ny oloko tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina dia alaina tsy ho azon'ny loza hanjoa. Miditra amin'ny fiadanana izy, mandry amin'ny fandriny avy izy, dia izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Fa ianareo kosa dia mankanesa etiry zanaky ny mpanandro, ianareo taranaky ny mpakavadin'olona sy ny mpijangajanga. Iza no imezanareo? Iza no isanasananareo vava sy hitrangatranganareo lela? Tsy taranaky ny fiodinana va ianareo sady taranaky ny lainga? Dia ianareo izay mahamay ny fonareo amin'ny hazo terebinta eny ambanin'ny hazo maintso rehetra, ka mamono zaza any an-doasahandrika eny ambanin'ny tsefatsefaky ny aram-bato? Ao amin'ny vadiko lonjy any an-doasahandrika no anjaranao? Eny, ireny ihany no anjaranao. Ireny koa no nanidinanao fanatitra ahidina sy nanateranao fanatitra hoanina. Ahatsindry fo amin'izany va? Teo an-tampitendrombohitra avo sy manerinerina no nametrahanao fandrinao, ka tany ny akaranao amony zavatra natao fanatitra. Teo voan'ny varavarana sy nytolam-baravarana no nametrahanao fampatserovana anao, fa lavitra ahy no nitanjahanao sy ny akaranao. Eny, nataonao malalaka ny fandrinao ary nanao fanekenany amin'izay ataony ireny ianao. Tia ny fandriana aminy ianao ka nizaha toeranao anao, dia nivezivezina kany amin'ny mpanjaka ianao nitondra diloilo, ary nataonao betsaka ny zava-manitra ao, sady nampandehananao hatrany lavitra ny nirakao, ka nidina hatrany amin'ny fiainan-tsihita ianao. Noho ny alavitry ny naleanao dia sasatra ianao, nefa ianao tsy niteny hoe kivy ahy izany, nahazo aina ny tananao ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao. Ary iza no nahinao sy natahoranao no dia nandainga ianao ka tsy nahatsiaro ahy na nandatsaka po? Moa tsy efa nangina va hatr'izay hatr'izay ka dia tsy nahatahotra ahy ianao? Izao no hanambaran'ny fahamarinanao, ary ny asanao dia tsy ahasoanao. Raha mitaraina ianao dia oka ireo maronao no homonjy anao, nefa ongahan'ny rivotra avokoa ireo sy ho lasany tsodrivotra malemilemy aza. Fa izay mialoka amiko kosa no anana ny tany sy andova ny tendrombohitro masina, ary izy laza hoe manandrata. Eny, manandrata ka manamboara lalana, esory izay mahatafitoena eny amin'ny alehan'ny oloko. Fa izao no lazai ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary eo amin'ny mitoritory fosiny manetry tena, hamelombelona ny fanahy manetry tena sy hamelombelona ny fony ny toritory fo. Fa tsy hifandahatra mandrakariva ary tsy ho tezitra mandrakizay, fa ndrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy dia ny aina izay nataoko. Ny elo no ny fiheremany nahatezitra ahy ka namelezako azy, fa ny hery ahy satria tezitra, nefa ny odina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany ny fony ihany. Efa nahita ny lalany aho, nefa hasitrana azy ihany, dia hitaridalana azy aho ka hampody ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Dia izaho izay mahary ny vokatry ny molotro. Fiadanana, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky o Jehovah, ka dia hasitrana azy aho. Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina amin'ny samboaravoara. Eny, tsy mety tafatoetra izy, fa ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Andriamanitro.
Tarika hiraina.
Efa ela no ny andrasany Fa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy io e.
Sa tontolo izao sini fila nunani tunani unao bada renda renda si fila ni fu izay tsy mavonjy ny fanahina.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka n'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny feo fanantenana izao na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Isaoranareo radio samihafa zay miara-miasa aminay amin'ny fanekena handefa ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana, fandarana zay azonao henoana ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny YouTube sy ny podcast, azonao henoina amin'ny alalan'ny onde courte. Dia faly miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra izao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Tamin'ny farany teo sika dia nianatra ny hevitry ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, dia mbola hotoizantsika ihany zany a amin'nyity anio ity. Fa mialohan'izany dia hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao satria mbola afaka manohy malalaka tsara ny fiarahana mianatra ny teninao zahay, ary isaorana ianao zany. Voninahitra ny eo anao rery any, fa soavanao tsy ala aminay. Mba ho voninahitry ny anaranao rery any ny fahafahanay matakatra zay tianao ambara sy miaina amin'ny fanaraka amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teo aloha dia niara-nianatra isika fa maneo ny nanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny ota ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Izany no antony hanasahana ireo rehetra izay efa nanolo tena ao an'Andriamanitra no hafahany tamin'ny fahotana ary nanolo tena teo amin'ny ranon'ny batisa hiditra amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary baiko nomeny Jesosy mihitsy ny hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana, izao no ataovy ho fahatsiarovana, Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Izay no antony mbola hanoizantsika an'izany fandraisana fanasan'ny Tompo zany, ary ny modely nomeny Jesosy no arahana. Nianarantsika teto fa maneho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny toerana tokony nahafatesantsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ary manana heviny lehibe zany eo amin'ny fiainantsika mahatonga antsika hankalaza azy isan'andro, satria ny antony fahavelomantsika dia io fanafahana nataono antsika io. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia toy ny mihinana ny nofon'i Kristy sy misotro ny rany ara-tandindona. Ary ny fetezanao andray ny fanasan'ny tompo dia midika ho fanekenao ny fanavaozana ny fiainanao, hamaky sy hiaino ary andinika izay voalazany tenin'Andriamanitra, ary eo ambany fahasoavany dia hiezaka hankatòa izay voalaza. Aoka tsaroana mandrakariva izay rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Mbola toizantsika ihany ny hevi-dehibe finosy ny fanasan'ny tompo amin'nytian'io ity. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia miray latabatra. Matetika no adino ty fahamarinana ity. Tsy voaresaka firy any amin'ireny fanazavana na famelabelarana tao momba ny fanasan'ny tompo ireny. Angamba no ilay lohahevitra tsy hita mivantana ny filazantsara mahatonga an'izany. Entitra nefa ny fampianaran'i apôstoly Paoly. Izao no lazainy ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahaenambiny folo ka hatramin'ny fahafito ambiny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahaenambiny folo ka hatramin'ny fahafito ambiny folo. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rani Kristy va izany? Ny mofo izay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany no mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Inona no hevitra izany? Firaisam-po, firaisan-tsaina no mameno ny fotoana fandraisana ny fanasan'ny tompo, ary izay no hevitra ilay fifanasan-tongotra milohan'ny hinanana ilay mofo sy ny divay tsy nolona. Maneho fifamelan-keloka tanteraka izay midika n'ilay fanasan-tongotra. Izany angamba ny fomba hiverina hoe tena mahamenatra sy ambany indrindra. Kanefa izay fietrehnao izay dia Jesosy no efa nanome môdely tamin'ny nanasany ny tongotry ny mpianatra. Ka amafisina ihany fa firaisam-po sy firaisan-tsaina no mameno fotoana fandraisana ny fanasan'ny tompo. Olona voavela heloka tanteraka, ny famela heloka, dia ampiavanin'ilay maty ho azy ireo olona rehetra ireo. Aorin'ny fandraisana fanasan'ny tompo izany izay manomboka hatrany amin'ny fifanasan-tongotra dia rava tanteraka ny rindri ny fampisarahana. Olona miray fo tanteraka no aterak' izany. Tafakampanao amin'i Kristy ny fianakaviam-ben'ny zanak'Andriamanitra. Izay no antony anaovana an'izany matetitetika arak'izay azo atao eo anivon'ny fiangonana advantista dia eo amin'ny isatelo volana eo. Tsy milaza izany fa izay no voalazan'ny Baiboly. Mety azo atao isam-bolana izany, isatelo volana, isaky ny enim-bolana, isaky misy fotoana ahafahana manavao indray ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Fa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ry havana dia tsaro fa fidirana sady ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Magaga fa any amin'ny fiangonana maro tsy avahany ity a dia mampalahelo fa toy ny rivotry ny fandevenana mihitsy no ivelomana rehefa mandray fanasan'ny tompo. Manjonjonitra, maloka dia maloka ny tavampitaridrara, dia manaraka an'izany koa ny mpanatrika rehetra. Ohatrany hoe tahotra orooro ny manjaka ao amin'ny efitra fandraisana fanasan'ny tompo. Ry havana, aoka tsy ho adinintsika fa fety ny filazantsara ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ahoana hoe fety ny filazantsara? Fety ny fanafahana antsika tamin'ny fahotanana izany, ary fanavaozana ny fanoloran-tena izay natao tamin'ny batisa mihitsy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tsirairay. Mila atao ampahamatorana izany fa atao ampifaliana. Fankalazana ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy no atrehana sy andraisany rehetra anjara. Tsy fibanjinana fotsiny ny azo fijaliana izany, fa fitazanana sady koa ny fanjakan'ny lanitra be voninahitra izay ho avy. Izany no aseho an'ilay latabatra masina ry havana. Izao mantsy nylazain'i Jesosy eo Matio toko fahenina amin'ny roapolo andiny fa sivy amin'ny roapolo hoe, Matio toko fahenina amin'ny roapolo andiny fa sivy amin'ny roapolo, lazaiko aminareo fa atramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho. Mandra-piavy ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakana raiko. Dia tsy mpio tsara eto ilay tenin'i Jesosy hoe vaovao sy ny hoe any amin'ny fanjakana raiko. Izany hoe Jesosy izany rehefa nitarika n'ity fandraisana fanasana nataony ity, antsoina hoe fandraisana fanasan'ny Tompo a, dia natsindro sahady tao anatin'izany ilay latabatra lehibe any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ahoana moa mivoalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fasivy mifolo andiny fasivy mikasika an'izany? Apokalipsy toko fasivy mifolo andiny fasivy ho izy tamiko soraty: sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ka mandrisy ny fotoana fanaovana ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo izany a, dia efa tokony ho tsinjo sahady ary ivelomana izany fahasambarana izany. Ka nahoana re Tompoko ny manjonitry mifali hajaina izany fotoana izany, kanefa hajaina ampifaliana. Dia mario tsara fa ao anatin'ny tenin'i Jesosy dia misy manao hoe nandray ny kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity dia zarao aminareo. Izany a no fikasan'i Kristy ny amin'ny famonjena sy ny filazantsara, natao zaraina izany. Ka ny olona izay nandray ny fanasan'ny Tompo dia manavao ny fanoloran-tenany hizara ny filazantsara mihafa. Azadonoina izany a fa ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo dia fahatsiarovana ny fanafahana nataon'i Kristy antsika tamin'ny fahotana. Ny fandraisana fanasan'ny Tompo dia maneho ny fanavaozana fanoloran-tena mba handinika sy handalina bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra izay maneho an'ilay mofo. Ankoatr'izany a, dia asain'Andriamanitra isika hifamela heloka, izay no hevitry ilay fanasan-tongotra milohan'ny hihinanana ny mofo sy ny divay. Manavao ny fanoloran-tena natao tamin'ny batisa isika isaky ny mandray fanasan'ny Tompo. Tena madiodio indray izany ntsika amin'io, na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na ny fifandraisantsika samintsika dia no avaozina rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo isika. Fa tsy arovana sahady ilay fandraisana fanasan'ny Tompo lehibe izay nampanantenain'i Jesosy fa hiarahany amintsika any an-danitra ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo izay ataontsika ity. Noho izany a, dia tokony atao ampifaliana izany olonafaka ny olona nanavao ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny hafa, olona voavela heloka ary nanavao ny fanoloran-tenany hizara ny filazantsara amin'ny hafa, tokony hitondra fifaliana izany. Ny Tompony hitahiry izany fahamarinana izany ary ampahatsiaro antsika an'izany, indrindra amin'ny fotoana milohany andraisana ny fanasan'ny Tompo sy mandritry ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Amen.
Antokopihira ATF Anosy Be Faro.
Ankehitriny olombahoba efa ankehitri
AWR
téléphone
0340678762
0334 313 37. Voasoratra hoe
ankasitrany ianao tsy mahafoity onjam-peo maminao ity miaraba tompoko, ary manasanao izahay hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Anio dia hiara hianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika eto amin'n'ity onjam-peo ity. Mialoha izany anefa dia ansaina ianao mba hiara hivavaka aminay.
Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny fotoana ny menao anay. Misaotra noho ny tombontsoa menao anay ka afaka mianatra ny teninao indray izahay. Ataovy mahita fafinaretana ny amin'izany fianarana ny teninao izany izahay. Dia taio ihany koa ny mpiaino rehetra izay miara-mianatra aminay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Ny fanolorantena izay indray a no loha hevitra iarahantsika mibanjina, iarahantsika mamakafaka sy mianatra eto amin'izao fandaharana izao. Ny fanolorantena,
betsaka ny tantara ao amin'ny Baiboly manambara fa ny vahoakan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra izay nino azy, dia nilan'izany fanolorantena izany. Rehefa tafaveriny tamin'ilaona indray ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tenimpoly ary, dia inona no fanatitra nasain' Ezekia natao?
Ao amin'ny tantara faharoa toko fa 5:20 ka ny 7:17 no entintsika mamaly izay fanontaniana izay. Tantara faharoa toko fasivy amboroapolo ka ny andininy fahafito amboroapolo mivaky toy izao. Ary nasainy Ezekia naterina teo ambonin'ny alitara ny fanatitra hodorana. Ary raha vao natomboka ny nanaterana ny fanatitra hodorana dia natomboka koa ny fiirana ho an'i Jehovah sy ny fitsofana ny trompetra ka notarian'ny zava-maninon'i Davida mpanjakan'ny Israely.
Ny fanolorantena zany eto a dia ny fanaterana fanatitra hodorana. Ahoana nanazavan'ny mpanjaka ny hevitra izany hoe lanonany izany, izany hoe fanaterana fanatitra izany a tamin'ny firenena Joda?
Ho toy izantsika ihany ny vaky teny tantara faharoa toko fa sivy amboroapolo ka ny andininy faraky ambitelopolo, ny andininy faraky ambitelopolo. Ary Ezekia ny teny hoe efa nanokana ny tenanareo ho an'i Jehovah ianareo izao, ka dia manatona ary mitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa koa ho ao an-tranon'i Jehovah. Dia nitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa ny fiangonana, ary izay rehetra nazoto dia nitondra fanatitra hodorana.
Rehefa zohina izany voalazan'ireo toko izay andiny anankiroa izay mivakintsika dia tsy ampanomboana izao a, dia hoe ny fanatitra isan'andro natao maraitsy ariva dia tandindo ny fanolorantena ataon'ny vahoakan'Andriamanitra isan'andro.
Ny bokyny Eksôdôsy toko fa sivy ambyroapolo andinyny valo amby telopolo ka hatramin'nyraika amby telopolo a dia manamafean'izay indrindra na manana ary.
Raha izay zany ny fanolorantena, karazana fanolorantena nataon'ireo vahoakan'Andriamanitra zany tamin'ny andron'ry Ezekia. Dia inona kosa ny teninetin'ny apôstôly nampirisika ny kristianina hanolo tena? Izany hoe nanahoana indray rehefa no avaozina izany fanolorantena izany?
Ny romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany, romanina toko faharoambin'ny folo ka ny andinin'ny voalohany no entintsika mamaly izay fanontaniana izay. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany.
Eto indray ny apôstôly Paoly dia manambara fa ny fanatitra atolontsika an'Andriamanitra dia ny tenantsika. Tamin'ny fahiny a dia biby a no atao fanatitra, fa rehefa ao navaozina izany ny fanolorantena, izany hoe rehefa tonga Jesosy Kristy nanaiky ho fanatitra ao antsika, dia izao kosa isika dia ampirisiana mba hanolotra ao an'Andriamanitra ny tenantsika ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra. Dia karazana fanatitra inona no asaina ataontsika ao amin'ny testameta vaovao anamafisantsika an'izay rehetrarehetraizay?
Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo no andeha iarahantsika mamaky. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ka andininy fahadimy ambin'ny folo. Koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany.
Dia karazana fanatitra inona indray ary no angatahana ataon'ny kristianina hosolon'ireo fanompom-pivavahana tany amin'ny fanekena taloha?
Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy. Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy manao hoe, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay zany ilay karazam-panatitra izay angatahana mba ho ataontsika kristianina, mba ho solon'ireo fanompom-pivavahana tao amin'ny fanekena taloha. Inona ilay izy teo? Fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'iza?
Jesosy Kristy.
Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Mbola mijanona amin'izay lohahevitra fanolorantena izay hatrany isika fa hojerentsika indray ankehitriny ny hoe nanahoana ny ohatra nomeny jesosy kristy ny amin'izany atao hoe fanoloran-teny izany. Oampanoloran-tena tanteraka inona ary nomeny jesosy antsika? Oampanoloran-tena tanteraka inona no nomeny jesosy antsika?
Andeha hiarantsika mijery indray ary izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faharoapolo ka ny andininy fahavalo amby roapolo. Matio toko faharoapolo andininy fahavalo amby roapolo: fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro.
Jesosy kristy ny voalaza eto a mazava tsara mihitsy, tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ary hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Fanoloran-teny zany a, ahoana ary no ny heveran'ny kristy ny tenany raha ampitahina amin'ny olombelona rahalahiny izy? Ahoana ny heveran'ny kristy ny tenany raha ampitahina amin'ny olombelona rahalahiny?
Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito amby roapolo no hamalitika an'izay nary. Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito amby roapolo mivaky toy izao: fa iza moa ny lehibe izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va, fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo.
Izay izany ny fanambaran'i Jesosy kristy ny heveran'ny tenany raha mpitahina amintsika olombelona. Fa tonga hatray zary arak'izany ny nanehoan'ny kristy ny fandava-tenany, tonga hatray izy.
Ny Filipianina toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo no entintsika mamaly izay fantaniana izay indray. Filipianina toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo mivaky toy izao: aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i kristy jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'andriamanitra, fa novoanany ny tenany tamin'ny nakanny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy, jesosy izany, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana.
Mazava tsara izay fa nofoanan'i Jesosy kristy ny tenany ka naka ny endriky ny mpanompo izy ary nanaiky ho faty ho antsika teny amin'ny azo fijaliana aza.
Izany hoe hatramin'ny fahafatesana mihitsy a zany a
ny fandavatenan'i Jesosy kristy.
Izay
dia miantso antsika koa izany Jesosy mba haneho fanolorantena mitovy amin'ny azy. Inona namana relahy ny teny azo anampinan' izay hoe hoentina milazan'izay fiantsoan' Jesosy antsika hanolo tena izay?
Andeha iarahantsika mijery izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy sivy amby roapolo sy ny andininy fahatelopolo. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy sivy amby roapolo sy ny andininy fahatelopolo: entony ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako.
Manahoana izany ny tokony ho toetran'ny olona izay milaza azy fahany kristy, ny toetran'ny olona izay milaza azy ho kristianina izany?
Ny tenin'andriamanitra hatrany no hitantsika mamaly ny fanontaniana namana anary a. Izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahaenina no hahitantsika ny valin'izay teny izay. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina, izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.
Mazava tsara izay a ho antsika izany izay kristianina mpanaradian'i kristy, dia tsy maintsy manana fanolorantena tahaka ny fanolorantenan'i kristy koa isika. Izany hoe tsy ny sitrapontsika izany no atao fa ny sitrapony ray ilay andriamanitra raintsika any an-danitra tahaka an'i Jesosy kristy. Misy ireo olona milaza azo kristiana na manarilany fa tsy manana fanolorantena tahaka an'izay nataony kristy izy ireny. misy andiny soratra masina ve azotsika zaraina eto amin'ity fianarantsika ny tenin'andriamanitra itya, mba ho saintsainana an'ireo olona izay milaza zao kristiana nefany tsy mety manana fanolorantena tahaka ny kristy.
Betsaka ny tokosy andininy fa ny oraisintsika amin'izany a dia izay voasoratra ao amin'ny korintianina voalohany toko fahenina ny andininy 5:20 sy ny andininy 20. Korintianina voalohany toko fahenina ny andininy 5:20 sy ny andininy 20 manao hoe: motsy fantatrareo fa ny tenanareo dia 10 ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'andriamanitra amin'ny tenanareo.
Olom-boavidy izany isika, isika kristianina mpanaraka an'i Jesosy Kristy, ka tokony hankalazan'andriamanitra amin'ny tenantsika isika. Ka rehefa ilain'i Jesosy ny fotoananao a, dia atolory azy izany. Ilain'i Jesosy ny fonao a, sy ny zavatra rehetra izay mety hanananao a, dia atolory azy izany, fa izany ny tena fanolorantena takian'andriamanitra amintsika. Etỳ-pamaranana ary namana rilahy, dia ahoana no amintina ny Baiboly ny zavatra azon'ny kristianina tao sy ny fitsipipitondrantenany tokony arainy? Ahoana ny amintina ny Baiboly ny zavatra azon'ny kristianina tao sy ny fitsipipitondrantena tokony ho arainy?
Andeha hiarahantsika mijery ary namana anary a izay voasoratra ao amin'ny korintianina 5:5, korintianina 5:5 andininy 4:50 sy 5:50. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho any izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy.
Izany hoe amin'ny zavatra rehetra tao a, amin'ny fanolorantena rehetra tao, dia ny fitiavan'i Kristy no tokony anerentsika amin'izany rehetra izany. Izany hoe na iza n'iza izany olona ny ova fo na manarilahy ka tonga kristianina, dia manana fanolorantena tahaka an'i Jesosy Kristy izy. Ary ny zavatra izay mitarika azy anolotra ny tenany dia noho ny fitiavan'i Kristy irery any. Efa tian'Andriamanitra isika ry mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminay eto amin'ny radio advantista manerantany, efa tiana ianao, efa tiana isika rehetra nanolotra ny tenany ho antsika Jesosy, ary hatramin'ny fahafatesana sy ny fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana aza efa nataony ho fanolorantena ho antsika. Nahoana ndray isika no tsy hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetra izany?
Tapitra ny fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, ka dia mino izahay fa nitondra soa, nitondra fahalalana vaovao ho anao indray izay fiarahantsika mianatra teto izay. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Naritina Sirila. Nandray feo zoanitra, ny tompo anie hitahanao sy ny ankonanao mandrakariva.
Mandrapitafa indray ary tompoko. Atosika
mandalo miserana ianety kazavarimbariana amin'izao ria izao fianana izao manao izay azo atao ilay satana mba motehany
manao zay azo atao lay satana mba moteany ianao tanjino rehetra sofizino fanantena
radio feo fanantenana.
Resu ni fitiavani amini fanavutana naseu ni tamnyazu fitali
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
miara-misaotra ny raintsika any an-danitra isika noho ny tombon'andro olomeny andalianantsika ny tenina miarabanao ny mpiara-mianatra aminao galebandretsikivy ny fomba fandiniana ny faminaniana no lohahevi-dehibe ny fianarantsika ary ny lohateny hodinintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy dia manao hoe ny firenena rehetra na koa adikantsika hoe vahoaka avy amin'ny fireneny rehetra andeha sika hivavaka tia-panomboana rainay izay any an-danitro dia rainay sy isaoranay ianao noho ny fotoana mbolomenao anay azahoanay mandalina ny teninao fohy ny fisainanay ka tsy mahatakatra ny sitraponao ko mangataka ny fanahinao izahay anazavany teninao aminay ambeo koa izahay tsy hompihan'ny mpanadiny fa hompihan'ny mpakato amin'ny anaran'i jesosy amen ny daniela toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo no andinin'ny fototra ataontsika etsenjery amin'izao fiaraha-mianatra izao andeha raha ntsika manomina izany daniela toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava andeha mbola averina ny ray mandeha ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompony fokom-pirenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava aseho ny bokyn'ny apokalipsy amintsika ny fomba amahan'andriamanitra ny olona ny fahotana sy ny faratsiana avelan'andriamanitra hihinana ny voan'ny azonaina indray ny voavonjy ao amin'ny toko farany ao amin'ny apokalipsy hiara-monina amin'andriamanitra indray izy ireo ary hifanatritava aminy amin'ny lafiny iray dia tahaka ny genesisy mivadika ny apokalipsy. Manandanja tokoa ny genesisy satria manampy antsika hatakatra ny andohan'ny olana teto an-tany tamin'ny voalohany. Ny apokalipsy kosa dia maneho amintsika ny fomba hamerenan'Andriamanitra izay verintsika tany Edena. Ny iray amin'ireo lohahevi-dehibe ao amin'ny bokyn'i Daniela sy apokalipsy dia ny amin'ny fitondram-panjakan'ny olombelona. Asehon'ireo boky ireo ny fiezahan'ny olombelona hifehin'ny planeta tany izay an'Andriamanitra. Andriamanitra nefa no hifehy azy rehefa tapitra ny tantarany fahotana sy ny faharatsiana. Alohan'izany dia zavatra marobe tsy voatanisa no nitranga sy nitranga ary hitranga mandritra ny anarivotaona maro eto an-tany. Tsy tanteraka ny fitondran'ny olombelona, tsy natanteraka ny fampanantenany na dia ny mpitondra tsara indrindra teto an-tany aza. Ny tompony andraikitry ny zava-doza maro ny seho teto amin'ity planety ity dia tsy iza fa ireo mpitantana sy mpitondra azy ihany. Mampalahelo fa mbola hiaratsy ny toejavatra mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakana izay tsy ho tapitra tahaka ny an'ny olombelona fa aharitra mandrakizay. So ihany fa misy an'izany famonjena izany ho antsika ary miantso antsika Andriamanitra mba hiditra ao amin'ny fanjakana. Mbola fotoana mety izao hiomanana ho amin'izany. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.